Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, ne samo 60 godina kulture i umetnosti, to je što se tiče Radio Beograda, a što se tiče Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala, 52 godine tradicije. Večeras će biti održan prolog ovogodišnjeg Bitefa. Drugi program Radio Beograda će biti vrlo prisutan ovogodišnjem Bitefu. Naš Ranko Stojilović se nalazi u Kombank dvorani, gde se nalazi pres centar. Dobar dan, Ranko, dobar dan, poštovani slušalci.
Dobar dan, Nevena, dobar dan, poštovani slušalci. Javljamo se iz festivalskog centra 52. Bitefa u Kombank dvorani. Bitefa koji će, kao što znate, pod ovogodišnjim, pa ajde da kažemo upozoravajućim sloganom Svet bez ljudi, večeras imati svoj prolog, a koji će sutra svečano u Jugoslovenskom dramskom pozorištu otvoriti Srećko Horvat, jedan od najprominentnijih i vodećih evropskih filozofa mlađe generacije. Beograd je, dakle, praktično od danas u žiži pozorišnog sveta. Pored mene je Jelena Knežević, izvršna direktorka Bitefa, koju pre svega pitam, kao i obično, kada taj dan dođe, da li je sve spremno i kakva je atmosfera ovde u festivalskom centru.
Sve je spremno, nama su došli prvi gosti, evo iza nas je baš upravo prvi sastanak žirija koji se okupio danas i koji se upoznao upravo, stigli su nam i članovi trupe, dva pozorišta su već okupirana našim ljudima, tako da Bitef može da počne.
Nastavit ćemo razgovor, Jelena, da podsjetimo naše slušaoce da Bitef traje, dakle, od večerašnjeg prologa pa sve do 22. septembra. Predstave koje će publika moći da vide ove godine u okviru glavnog programa dolaze iz Francuske, Nemačke, Hrvatske, Srbije, iz Estonije, Švajcarske, Izraela i Belgije, a tu je jedna nemačko-ruska koprodukcija. Svita broj 3, koja sada ima odrednicu Evropa, Žorisa Lakosta, bit će izvedena najpre večeras od 20 časova, a onda i sutra za svečanost otvaranja na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Francuski reditelj Žoris Lakost je ponovo u Beogradu. Podsjetimo, posle specijalne nagrade žirija i nagrade publike na jubilarnom 50. Bitefu. A prolog pripada i pozorišnoj predstavi Odilo, zatamljenje, oratorijum Dragana Živadinova u koprodukciji Mladinskog teatra i Kina Šiška iz Ljubljane večeras od 17 i od 20 časova na sceni Sava centra. Jelena Knežević je inače i urednik jednog od pratećih programa u Bitefu, reči o vivisekciji. Šta ste planirali i šta biste izdvojili iz niza zaista bogatih pratećih programa Bitefa ove godine?
Da, ove godine smo počeli sa tim programom Vivisekcija, Bitef organizma, gde smo otvorili prosto vrata Bitefa za 10 mladih menadžera festivalskih iz celog sveta, koji će sa nama da, to je nešto između mentorskog programa, internshipa, koji će s nama da tih 5 dana budu tu, da gledaju kako se festival stvara i da uče, ali postoji u okviru tog programa su niz predavanja koje su otvorene i za javnost i koje su jako zanimljiva. Milena Dragićević-Šešić, Ivan Medenica, zatim imamo predavanje na temu autorskih prava, tako da, eto, prosto mogu ljudi da dođu. Ono što je bitno generalno za prateće programe jeste da su oni besplatni, uglavnom, i da su zaista namenjeni različitim, da kažem, ciljnim grupama, različitim interesovanjima, da oni služe kao neka podrška glavnom programu, da ga malo objašnjavaju, kontekstualizuju, tako da, eto, prosto pozivamo vaše slušalce da dođu.
Bićemo i prisutni, naravno, izveštavaćemo sa njih, a juče je saopšteno da će i, da kažem, onaj mlađi televizijski deo našeg javnog servisa prenositi jednu predstavu sa Bitefa, o kojoj predstavi je reč i koliko je to sada produkcijski izazov posle onog megalomanskog poduhvata sa Olimpom od prošle godine?
Pa svaki put kad se predstava uživo prenosi jeste zaista izazov. Prošle godine je to bilo prosto samo i dugo je trajalo, ove godine je predstava kraća, ali prenositi uživo jednu pozorišnu predstavu je zaista, što se kaže, posebna umetnost, jer treba da spoji, da kažem, pozorišnu stvaralaštvo i sam medij. Znači, predstava će uživo biti prenešena pored RTS-a i, znači, na Trgu Nikole Pašić ovde kod našeg festivalskog centra, gde će pored, onda ćemo tu imati naše partnere koji su uvek tu da osveže i potkrepe publiku, tako da zaista pozivamo ljude. Lepo je vreme da dođu na Trg Nikole Pašić, svi koji ne mogu da kupe karte ili radije gledaju predstavu na otvorenom, biće ovde dosta ljudi i biće lepo, tako da eto, mogu da pogledaju predstavu jednu besplatno.
Jelena, teško je baratati ciframa kada je reč o ovako glomaznom festivalu, ali koliko gostiju zapravo dolazi iz pozorišnog sveta u Bitev tokom trajanja festivala? Reč je o stotinama, ako se ne varam.
Da, pa znači svake godine različito, zavisi od predstave do predstave, ali mi na našim, da kažem, listama za smeštanje i za to imamo preko 500 stranih gostiju koji dođu iz celog sveta da budu u Beogradu zbog Bitefa.
Prošlogodišnji Bitev je naravno izazvao i velike polemike u javnosti, komešanje u pozorišnoj kritici takođe. Očekujete li slične reakcije i da li to vidite u stvari kao neki prirodan zadatak Bitefa da uznemiri duhove, da ustalasa javnost?
Pa mislim da da je to nešto što smo nasledili kao tradiciju Bitefa i da je održavamo. Meni nekako i jeste bitno da pozorište izađe iz tog kulturno-umetičkog, da kažem, sveta, izađe u neku društvenu javnost. Ove godine takođe očekujemo reakcije, zaista postoji nekih kontroverznih predstava, tako da možda ne kao Olimp, Olimp je možda zaista bio izuzetak, ali i ove godine će sigurno biti reakcija.
Hvala, bila je to Jelena Knežević, izvršna direktorka Bitefa. Mi očekujemo sa nestrpljenjem večerašnji prolog, uz podsjećanje našim slušalcima da ih od 16 časova na ovim istim talasima očekuje emisija o pozorištu Maske, u kojoj će gost biti Filip Vujošević, dramaturg Bitefa. Dakle, i danas i narednih dana Bitef u punoj pažnji Radio Beograda 2 i uz ovu novinu, to su ova svakodnevna javljanja i kratke hronike u 13 časova iz festivalskog centra i sa pratećih programa Bitefa. Nevena, toliko za ovo uključenje.
What would I do today without you?
Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. U kome nam je gost Miroslav Đurđević, koji je nedavno odbranio svoj master rad na katedri za filmsku i TV produkciju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, gde je odnedavno i zaposlen, i to pod mentorstvom magistra Renka Ranković. Reč je o filmu Škrge, kratkom igranom filmu Škrge, kojim je naš današnji gost odbranio svoj master rad. Film je nastao po motivima kratke priče Nedeljni dan Marija Vargas Ljosa i zapravo je svetsku premijeru imao na ovogodišnjem Martovskom festivalu. I meni se učinilo da je ovo možda idealna prilika da saznamo kako u stvari izgleda od početka do kraja posao producenta. Jer imali smo i u ovim emisijama i na drugom programu Radio Beograda pričamo sa producentima, ali obično kada su oni i reditelji svojih filmova ili scenaristi ili tako dalje. Evo, katedra za znači filmsku i TV produkciju proizvodi producente, da tako kažem. Pa ću Miroslave, pre svega, dobro dan.
Dobro dan, Ivana.
Prvo ću da te pitam o izazovu koji se zove kratka priča Nedeljni dan Marije Vargas Ljose. Znači, sigurna sam da smo svi mi nekad čitajući neku zanimljivu knjigu, neku zanimljivu priču, roman ili bilo koji vid pisane književnosti, pomislili kako bi to bio dobar film. Ali evo, sudeći po Škrgama, ti si tu neku svoju možda zamisao ostvario u delo.
Da, jesam. Priču Nedeljni dan našao spremajući se za prijemni na filmskoj TV produkciji. Prosto sam negde imao neku ideju da želim da film uradim prema nekoj priči. Pošto je film morao da bude kratkog trajanja, odnosno propozicije su bile od 15 minuta do 30 minuta, shvatio sam da to mora da bude kratka priča, da ne može da bude neki roman ili nešto što ima veću sadržinu. U toku mog spremanja našao sam više nekih priča koje su imale potencijal da budu pretočene u film, ali mi se nekako ova najviše svidela. Verovatno zato što sam se možda najviše pronalazio u ovoj priči, za razliku od ovih drugih, i nekako sam zbog toga i odlučio da prosto krenem da razmišljam o prebacivanju ove priče u filmski scenario, a onda prosto i snimanja celog filma po toj priči.
Reč je o Nobelovcu Mariju Vargas Ljosi i sigurno nije lako dobiti prava.
Da, nije bilo lako. Nekako sam bio vođen time da je Ljosa par godina pre nego što sam ja pronašao tu priču bio gost ovde u Beogradu. I onda sam prosto, ajde, rekao da krenem, što da ne, da krenem u traganje za autorskim pravima. Tu mi je knjižara Delfi pomogla zato što su oni izdali tu knjigu u kojoj sam ja našao, u kojoj sam našao njegovu priču. Oni su me povezali sa njegovim agentom i onda sam ja sa gospođom agenticom pregovarao, pa ja mislim, jedno 6 meseci oko autorskih prava. Slao sam joj razne verzije scenarija koje smo mi tada pisali i na kraju, posle tih 6 meseci, ja mislim da smo mi već čak i ušli u snimanje filma bez autorskih prava, nekako se čvrsto nadajući da ćemo ih dobiti.
Da, ka tome su verovatno ti odgovori i vodi.
Da. Mislim da je bilo nešto na sredini snimanja da je stigao mail od gospođe Tereze, koja nam je rekla da je Mario pročitao scenariju, da mu se svideo i da prosto da nam daje autorsko pravo. Dobili smo tu njegovu oznaku autorskog prava, tako da smo mogli nekako mirno da prosto da nastavimo snimanje, da završimo i da prosto uđemo u neku fazu distribucije filma.
I kakve su bile te primedbe, ajde da kažem, intervencije? Znači, na što se odnosilo? Su se odnosile, ajde da kažem, sugestije za tih 6 meseci koje su sadržane u odgovorima?
Pa, njima je najveći problem bio to što smo mi napravili tu veliku dramatošku intervenciju, a odnosila se na promenu glavnih junaka. Aha. Kod njega su glavni junaci drugari iz škole. Kod nas su braće bliznaci. Da. I njima je, ja mislim da je njima to bio najveći problem, da sad malo to prezupče taj trenutak, ali prosto verujem da se Ljosi to negde svidelo čim je čovjek pristao da autorsko pravo za tako nešto.
Da, ja sad čak razmišljam da je možda mogao i da pomisli pa kako se ja toga nisam
setio. Da.
To je zaista lepo čuti. Lepo čuti da postoje ljudi koji se, znači, bave produkcijom, koji su spremni da, ajde da kažem, pomalo rizikuju. Dakle, to jeste bio nekakav rizik ući u snimanje nečega
pa, zašto još uvek... Mislim da je posao producenta
dobro,
jako
rizičan. To pitam
rizičan. U stvari. Inače, generalno, pa negde prosto kad se prebaci na ovakvu kratku formu. Ja sam negde imao ideju prema što sam upisao master studije na katedri za filmsku i TV produkciju, da prosto želim da budem autor svog rada. To je negde i koncept studija. Autor ne u smislu da ja moram da režiram. Da. Ne, nego da ja vodim ceo projekat, da ja imam ideju.
Što je posao producenta.
Tako je, da ja imam ideju za taj projekat, ali sam prosto režiju prepustio nekome ko se školovao za to prosto 4 prethodne godine i ko ima taj zanat u rukama. Ja taj zanat nemam, ja ne znam da režiram, ja nisam prosto čovek koji učio školu za režiju. Tako da sam pozvao Nikolu Zdravkovića, koji je kolega sa moje generacije, sa filmske i TV režije, sa Fakulteta dramskih umetnosti. Gledao sam njegove radove prethodne i jako mi se svidao njegov diplomski film. Tako da sam prosto negde na osnovu tog filma, film se zove Svetski rekorderi, tako da sam negde na osnovu tog filma shvatio da je Nikola prava osoba za režiranje ovog filma. Negde sam video da su teme slične, da prosto taj njegov odnos prema junacima, prema režiji mi se jako dopao i negde sam njega pozvao. Ja sam počeo sa koleginicom sa dramaturgije da radim na scenariju po toj kratkoj priči i pre nego što se Nikola uključio. I Nikoli nisam želeo da pošaljem scenario, tu prvu ruku koju sam imao, nego sam mu poslao samo kratku priču. I htio sam da vidim prvo, pre svega, da li se njemu sviđa ta priča.
Da, kojim putem ide on
kada to... Jer prosto ako mu se ne dopadne priča, nema pojente ni scenariju da mu šaljem, mislim, nema potrebe da prosto da idemo dalje. On je pročitao priču, jako mu se dopala priča, naročito završna ta finalna scena tog njihovog plivanja. I na osnovu toga smo mi krenuli zajedno da radimo, da on sarađuje, pa onda i ja sa devojkom koja je pisala, Tisa Milić, koja je pisala scenario. I onda smo nekako zajednički došli do te konačne verzije scenarija, sa kojom smo izašli na konkurs Filmskog centra Srbije i očekivali neka sredstva. Te prve godine, mi smo se 2 puta prijavili, prve godine nismo dobili, nismo dobili sredstva na konkursu. To nas nije obeshrabrilo. Radili smo i dalje na scenariju, jer smo od komisije dobili sugestije šta bi trebalo
popraviti. Da.
Mi smo to uradili.
Znači, ne samo od Marije Vargas Ljosa,
nego i komisije Filmskog centra Srbije. I onda smo sledeće godine, to je bilo 2017. smo izašli opet na konkurs i dobili smo sredstva. Tako da smo na osnovu tih sredstava mogli prosto snimati film.
Slušam te šta govoriš i razmišljam o tome da je to zapravo prosao, kako se to danas kaže, ima izvesnu težinu kreativnog producenta. Pošto postoje i oni drugi koji to nisu.
Tako je. Pa negde smo se mi, od kad sam upisao fakultet, negde su se svi profesori trudili da nam predstave taj posao kao kreativnu filmsku produkciju. Zato što ona ne podrazumeva samo puku organizaciju snimanja. Ona podrazumeva nešto mnogo više. I negde sam se na osnovu toga bazirao i na osnovu toga sam i radio ovaj svoj master film, trudeći se da budem negde autor svog filma, da budem kreativni autor svog filma, a da ne budem samo organizator koji će se baviti papirologijom i koji će se baviti parama, prebrojavanjem novca.
I načinom da se što bolje prođe.
I načinom se što bolje prođe, tako je. Tako da mislim da je kreativna produkcija nešto što tek dolazi na naš, na naše podneblje, na naš prostor, a da je prosto u svetu ona postoji već ono davnih godina i davnih dana i da je ona kao takva prihvaćena.
Što bi značilo zapravo da od samog početka producent mora da bude uključen u nastanak filma, odnosno u ideju o tom filmu, i da je poželjno zapravo da možda ideja za film potekne od producenta, zbog toga što ako pravilno radi svoj posao, producent zna koliko može da se, tako kažem, raširi, odnosno koliko daleko može da ide da u ostvarenju tog plana. Jer vrlo često, naročito mladi reditelji, imaju vrlo vrlo pretenciozne namere i vrlo precenjuju svoje projekte, odnosno možda i previše očekuju od producenta u odnosu na ono što su zamislili.
Pa jeste. Mislim, to su sad dve različite kao kategorije negde. Mislim, jedna je stvar kad reditelj ima svoju ideju, svoj scenario, pa onda vas pozove kao producenta, pa sad se vi ili pronađete u toj njegovoj priči ili ne, pa kao uradite to nešto, ali nekako smatram da je ovaj drugi put mnogo nekako bolje. I ne, zato što mislim da svaki deo tima, tog malog filma ili velikog filma, kako god, mora negde da se saživi sa tom pričom. Mora da ima neki odnos prema toj priči koju radi. Jedino tako mislim da će produkt biti dobar. Mm-hmm. Ako producent kao neko koji je na vrhu te piramide, koji je nosilac tog projekta, ako on prvi nema neki odnos prema tome što radi, ako nema odnos prema toj priči, mislim da nema neke velike poente da se to radi. Ne znam, nisam ljubitelj takvih saradnji.
Da, sledeći korak je u radu na ovom filmu bio verovatno casting, odnosno i casting i za ekipu i za glumce.
Tako je, casting i za ekipu i za glumce. Za ekipu nije bio toliki problem casting, zato što sam ja uzeo manje više skoro svoje kolege sa kojima sam radio na nekim svojim prethodnim studentskim radovima, tako da sam prosto znao ko šta i kako radi i ko će ovaj posao najbolje
da odgovoriti najbolje na takve zahteve.
Ono što je bilo dosta problematično, to su bili glavni junaci.
Da.
Mi smo negde to sami sebi tako napravili da
bude
problematično.
Da kažemo da su glavni junaci braća blizanci,
i u filmu i u životu. Tako je napisan scenarijom i mi smo to hteli da oni stvarno budu braće blizanci. Probali smo i gledali sa nekim studentima glume koji izgledaju fizički slično. Ja sam čak išao na jedan ispit glume sa rediteljem i direktorom fotografije i ono što je bilo za pažanje direktora fotografije, pa kaže, jeste, oni su slični, ali samo u totalu. Ne znam šta ćemo da radimo za krupne planove.
Uh-huh.
Tako da smo odustali od studenta glume jer prosto nema fizički sličnih.
A nije bilo od tih studenata braće blizanci?
Ne, apsolutno. Naravno. I ne tih godina.
I ne
pošto
tih
je,
godina.
Propozicije su bile da budu od nekih 16 do 18 godina. Onda smo krenuli, zvali sve moguće škole glume i neke radionice glume. Nismo ništa pronašli.
Zanimljivo.
I evo sad još jedna zanimljivost. Kako smo došli do ovih blizanaca? Koristeći se modernim sredstvima, ušli smo na Instagram, ukucali hashtag twins i izašle su nam slike raznih nekih blizanaca, što u svetu, što ovde kod nas. I između ostalog izašla je slika braće Nikole i Đorđa Rackovića. Oni, pored njih dvojice, imaju i trećeg brata, oni su zapravo trojke.
Jao, fantastično.
Da, tu je njihov brat Aleksa. S tim što Aleksa ne liči uopšte na njih dvojicu. Njih dvojica liče, Aleksa uopšte ne liči.
Jo, zanimljivo.
I onda smo njih dvojicu pozvali preko Instagrama, bukvalno pozvali na casting. Oni su se brado odazvali. Oni su tada bili četvrta godina vojne gimnazije. I to je nama bilo negde dosta dobro, zato što su bili fizički spremni
za potrebe filma. Odlično.
Tako da, a inače su pre toga i trenirali plivanje. Tako da nam je to bila neka jako dobra polazna tačka. Došli su na casting, mi smo ih tu fotkali, dali malo scenario, čitali malo neke improvizacije, sve to tako. I negde smo zaključili, imali smo još jedan par blizanaca, koji smo isto intervjuisali, slikali i tako dalje, ali negde smo zaključili da su Nikola i Đorđe najbolji od onoga što se mogli izabrati, najbolji za saradnju i za film. Onda smo krenuli glumačke probe sa njima, pošto su ipak, njima su poverene glavne uloge.
A oni su amateri.
A oni su amateri, tako je, nikada ništa nisu radili što se tiče pozorišta filma, nisu imali nikakve iskustva.
Ali s obzirom da su u vojnoj školi, verovatno su bili, bili poslušni. Su
vrlo poslušni, vrlo disciplinovani.
Disciplinovani, u stvari sam vrlo taj termin tražila, da.
Tako da je Nikola, Nikola Zraković, tete filma, radio, imao glumačke probe sa braćom Rackovićima. I onda smo nekako spremni mogli da uđemo u snimanje. Tad smo već znali da smo dobili novac od Filmskog centra Srbije, objavljeni su rezultati konkursa i imali smo zatvorenu finansijsku konstrukciju.
A do tog trenutka?
Do tog trenutka nismo bili sigurni da ćemo da snimamo film uopšte. Zato što bez sredstava Filmskog centra Srbije ja nisam siguran da bi mi snimili ovu priču. Uh-huh. Mi bismo radili, bismo vjerojatno nešto drugo, nešto što nije toliko produkcijno zahtevno.
Ali da li je u redu braniti master rad sa nečim što nije baš,
da, nije
baš,
u redu.
Baš najbolje, jel?
Da, nije, apsolutno nije u redu, ali u uslovima u kojima se nalazimo
i živimo,
prosto nekako svi moramo da se snalazimo. Da, verovatno bi našli neku drugu priču, nešto
jednostavnije,
da. Mislim, ovo je film koji ima, pa ja mislim, 15 lokacija, koji ima tu zahtevnu završnu scenu koju smo mi snimali, 3 dana smo snimali.
Opasnu
i zahtevnu scenu. Tako da, ovakva vrsta filma bez neke financijske podrške kakvu smo mi imali, mislim da je teško ostvariva.
13:26 na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gost emisije Miroslav Đurđević, producent. Razgovaramo o filmu Škrge, kojim je on odbranio svoj master rad na katedri za filmsku i TV produkciju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U nastavku današnje emisije upravo ćemo razgovarati o tom modusu, na koji način tvoje kolege i uopšte ljudi koji rade filmove na taj način, do detalja da ih upoznamo sa tim kako to ide u odnosu Filmski centar Srbije, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, jer upravo si zaposlen na tim poslovima odjedavno na FDU.
Kept the view. Well, all the women came and went. Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Nastavljamo Klub 2 na Radio Beograda 2. Gost je producent Miroslav Đurđević, koji je nedavno odbranio svoj master rad na katedri za filmsku i TV produkciju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Pričamo o filmu Škrge i idemo maltene korak po korak, zato što mi se zaista čini da je vrlo zanimljiv put koji ste prešli od ideje do realizacije. Govorili smo o tome da je film nastao po kratkoj priči Marija Vargasa Ljose Nedeljni dan i o tome kako su protagonisti ovog filma dobili uloge, ali smo pomenuli i taj materijalni moment, odnosno činjenicu da Filmski centar Srbije odnedavno dodeljuje sredstva filmovima koji se snimaju na Fakultetu dramskih umetnosti. Upravo su to filmovi, ja mislim, studenata završnih godina Fakulteta dramskih umetnosti ili filmovi koji se rade kao master ili doktorski radovi, pretpostavljam. Pa šta za jednog svršenog studenta, odnosno budućeg mastera, doktora ili već bilo koga ko se usavršava na taj način u svome zanimanju, značaj ova podrška?
Pa jako znači. Filmski centar je od pre par godina uveo tu kategoriju koja se zove sufinansiranje završnih studentskih filmova i podrazumeva da mogu da se prijave studenti četvrte godine režije, pošto na režiji postoji dalje diplomski film kao završni rad.
Naravno da postoji, da. Treba da postoji.
Treba da postoji. Što se tiče master radova, oni i na katedri za filmsku i TV produkciju i na katedri režije podrazumevaju završni rad koji je neka audiovizualna forma. U mom slučaju je to bio kratki igrani film, tako da sam onda imao te, mogo po propozicijama da izađem na konkurs Filmski centar Srbije. Mislim da mnogo znači, zato što da nema to konkursa, studenti master smerova koji nisu režija na Fakultetu dramskih umetnosti ne dobiju nikakva sredstva novčana kojima bi mogli da zatvore finansijsku konstrukciju da snime svoj film. Ono što fakultet daje i što mogu
to
da kažem da nije mala stvar je zapravo tehnika. Mi smo i radili,
koja je kakva?
Koja je od skoro jako dobra. Zahvaljujući profesoru Medigoviću imamo kameru Ari Amiru sa kojim sam ja radio i kojim sam snimao svoj film, koja je profesionalna kamera sa kojom se snimaju filmovi što u inostranstvu, što kod nas. Tako da mislim da studenti čak i na svojim studijama, na završnim godinama, imaju priliku da se oprobaju i da probaju da rade sa vrhunskom tehnikom, sa profesionalnom tehnikom koja će ih kasnije sačekati u profesionalnom životu.
To je vrlo bitno i zanimljivo i drago mi je da to čujem, zato što vrlo često mi kod talentovanih ljudi, naročito još na studijama, vidimo neka mala remek dela i vidimo da taj film tog reditelja je početak jedne dobre karijere. Ali nam se dešavalo, recimo, da vidimo produkciono loše realizovanu ideju, koja se nekada i posle realizuje na mnogo bolji način produkciono, ali drago mi je da čujem da postoji ipak poboljšanje kada je u pitanju ta vrsta.
A jeste, mislim,
pomoći koju daje fakultet.
Ideja je nešto što je trenutno najskuplje bilo gde u svetu.
Tako je.
Tehnika i samo sredstvo kojem će to, ta ideja da se plasira. Da, čak i na prvoj godini režije, ja volim da pratim ispite studenata režije i glume, negde može da se vidi ko ima kakve ideje. Čak i ako se ti filmovi na početku, na prvim godinama rade sa nekom skromnijom tehnikom,
što je
koja
tako,
je primerena za prosto studente tek
koji tek uče da
koji
hodaju.
Koji tek uče bukvalno da hodaju. Ali da, ta ideja može jako lepo da se vidi i u takvim radovima, a posle se ona naravno razvija i posle će dobiti neki svoj finalni oblik, naravno s prisustvom neke skuplje tehnike.
Pomenula sam da si nedavno zaposlen na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i to zanimanje sada u ovom trenutku, tvoje zaposlenje se zapravo nadovezuje na to iskustvo koje si imao i sa Škrgama. Dakle, i na ovu priču koja se odnosi na konkurse Filmskog centra Srbije.
A da, baš tako. Ja sam počeo da radim u Filmskom i TV studiju Fakulteta dramskih umetnosti, koji je, kako kažem, departman fakulteta, koji baš radi sa studentima na njihovim vežbama i na njihovim, što zajedničkim ispitnim vežbama, što pojedinačnim vežbama, i bavi se bukvalno tim njihovim praktičnim radom. Znači, od pravljanja budžeta, pošto mislim da je jako značajno da jedan producent još na svojim studijama zna da rasporedi svoj novac onako kako će ga trošiti.
Ako ga ima.
Ako ga ima, naravno. Ali fakultet to lepo raspoređuje od prve godine. Da, znači radim ja sa svojom koleginicom Tijanom Medigović na tim studentskim vežbama, na budžetima, na raznim dopisima, različitim institucijama, i prosto negde kroz tu saradnju sa studentima mi njih na neki način pripremamo za taj profesionalni svet koji će da ih sačeka onog trenutka kad izađu sa fakulteta. Ali mislim da je ta osnova nešto značajno i nešto što se stiče samo tu na fakultetu.
Pretpostavljam da im pomažete i kod papirologije.
Apsolutno, pošto je papirologija nešto
vrlo komplikovana.
Vrlo komplikovana u celoj našoj državi, ne samo u filmskom svetu.
Ali komplikovana je u Evropi i u svetu. A što je konkurs značajniji, to je...
To je veća papirologija, apsolutno. Apsolutno. Tako da, svi konkursi Filmskog centra Srbije, a koji se odnose na završne studentske filmove, sva ta papirologija prolazi preko nas, mi negde radimo to sa studentima i negde ih savjetujemo šta i kako.
I koji su najčešći problemi?
Pa najčešći problemi su to što kad dobiju veću količinu novca, a to je sada već, pošto je Filmski centar odobrio budžetska sredstva negde oko milion dinara je otprilike neki budžet po nekom filmu, to su sad velike pare za jednog studenta. To sad treba rasporediti.
To radi producent.
To radi producent, tako je. Te pare treba rasporediti, ono što je najvažnije, te pare treba opravdati. Zato što Filmski centar Srbije ne daje novac prosto uzalud, tako. To sve treba opravdati, to sve treba na neki način potrošiti smisleno na svoj projekat.
Dobro, i koliko, i dok se slušam, još sam razmišljala o jednoj stvari. Sigurno je napravljen budžet filma Škrge na samom početku, pretpostavljeno je koliko bi trebalo da košta.
Da.
Da li ste premašili cifru, da li ste, mislim, vi ste, pretpostavljam, računali da ćete u jednom trenutku možda dobiti taje pare na konkursu Filmskog centra Srbije. I da niste, i to nek bude pod pitanje, šta biste radili, našli biste naravno neki drugi jeftini projekat, ali s obzirom da ste bili negde na polovini snimanja, znači bilo bi glupo odnosno ne bi bilo da. Baš
praktično. Mi smo pravili neki budžet koji je bio nešto oko, ja mislim da je bio milion i 200 hiljada recimo dinara, da je to bila cena celog projekta. I mi smo sa tim budžetom izašli na konkurs Filmskog centra Srbije i mi smo od tog budžeta dobili 750 hiljada od Filmskog centra Srbije, što nije malo.
Što nije malo, bilo vam je dovoljno. Bilo vam je
apsolutno dovoljno. Mi smo pored toga imali još nekoliko sponzora koji nisu dali novac, nego su dali svoja sredstva, svoje usluge koje su imali. Tako da smo mi na osnovu toga mogli da zatvorimo finansijsku konstrukciju i da prosto i da uđemo u fazu snimanja.
I kakve su reakcije generalno na film Škrđe? Mislim, bili na Martovskom festivalu i kod kolega producenata, dakle, ja ono što sam prvo rekla kad sam videla film je upravo to, dobro izgleda, znači produkciona je jako dobar, zaista fantastičan, vidi se da je ekipa pažljivo odabrana jer se vrlo dobro razumeju i reditelj i direktor fotografije, ali boga mi je producent, rekla bih.
Pa da, pošto je rad je koncipiran tako da bude master rad na katedri za produkciju, negde sam se ja pre svega trudio da ispoštujem sve produkcione korake
koje treba
i koje podrazumevaju da. Koje podrazumeva ovaj faza, koje podrazumeva proizvodnja filma. Tako da jeste, reakcije su jako pozitivne uglavnom. Ono što je zanimljivo je da je kolega Nikola Zraković uzeo taj film da brani svoj master rad na režiji sa ovim filmom. Tako da i on je dobro prošao sa ovim filmom. Ja sam pre svega jako zadovoljan, Nikola je zadovoljan i cela ekipa je jako zadovoljna i ponosna.
A da li se bratići Ratkovićima promenila sudbina životna?
Nije se promenila, upisali su u Vojnu akademiju i sad su pitomci
sad mogu
Vojne
da
akademije.
Se pojave
sad mogu da se pojave u Vojnu akademiju.
Vojnu akademiji,
četvrti deo.
Eto. 13 sati i 41 minut, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2.
Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. Cool.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
30 sati i 45 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost nam je Miloslav Đurđević, producent. Razgovarali smo o putu kojim je išao film Škrge od ideje do realizacije, koji je prikazan na poslednje što je bila projekcija, to je 53. filmski susreti u Nišu u jednom od pratećih programa. Film je imao premijeru na Martovskom festivalu i to nisu jedina dva festivala na kojima je film bio prikazan.
Nisu, da. Film je bio na Brač film festivalu u Hrvatskoj, na Braču. Film je bio u Kraljevu na Kraljevskom filmskom festivalu, u Prokuplju na festivalu i sad se negde prosto taj festivalski život nastavlja, jer smo mi faktički te krenuli festivalsku godinu. Tako da nameravamo da film šaljemo sada na što inostrane, što domaće festivale.
I to je posao producenta, pretpostavljam, ili distributera, ali i to ćeš da mi odgovoriš kad dođemo do toga, nego bih voljela da progovorimo još malo o postprodukciji, o kojoj uopšte nismo govorili, koja je u poslednje vreme postala isto bitna koliko naravno i samo snimanje filma, jer se nekako taj proces, odnosno koštanje snimajućih dana nekako ipak malo pojeftinilo od kad nema filmske trake, nažalost je nema.
Jeste, baš tako.
Ali onda se
jeste,
onda
to je pojeftinilo, ali ovo je poraslo.
Jeste, onda se dovijate da ono što ste snimili u stvari izgleda kao da ste snimili filmskom trakom. Jeste. To može tako da se kaže.
Pa može, tako nekako. Nekada. Tako nekako. Pa jeste, negde ta postprodukcija sada toliko dobila na ceni i maltene su troškovi postprodukcije skoro isti troškovima produkcije. To je sada nešto što je prosto neminovnost. Zato što je film je sve lakše snimiti. Mislim, film može da se snimi mobilnim telefonom. Ona finalna obrada tog nečega, tog materijala koji je snimljen, je ono zapravo što će posle da košta. Tako da što se bolje snimi, manje će košta postprodukcija, što je loše snimljeno i što je manje snimljeno na setu, a više negde u nekom studiju, više će posle da košta u postprodukciji. Mi smo se trudili da većinu stvari snimimo na setu, gotovo ništa nije snimano u studiju. Radili smo neko nahovanje, odnosno na sinhronizaciju replika koje su snimane u vodi.
Koje su morale da
koje su morale, tako.
Jer niste mogli da ozvučite. Još uvijek nemate takvu tehniku,
koje
da ozvučite bubicama u vodi.
Tako je, tako je, koja je vodootporna.
Da.
Zapravo smo mi u toj završnoj sceni snimali taj neki reperni zvuk pomoću onih pecaljki, jel? I on nam je bio glavna vodilja kad smo posle radili tu naksinkronizaciju u studiju. To nije trajalo nešto pretjerano dugo, ali je sam čitav proces postprodukcije trajao pa jedno skoro dva meseca, zato što je on podrazumevao da prvo dobijemo završnu montažu slike koja će biti finalna i na osnovu koje će moći posle da se radi postprodukcija zvuka i na osnovu koje će moći da se radi postprodukcija slike. Tako da smo mi posle tih nekih mesec i po dana montaže ušli u obradu slike i zvuka.
Da, to je zaista zanimljivo. Znači, na samom početku tog pravljenja plana, normalno da se računa i na taj ozbiljan posao postprodukcije.
Jeste, ja sam sad tu bio možda malo čak i neiskusan u tom smislu, pa prosto nisam računao toliki period postprodukcije. Ja sam to verovao da će biti malo brže.
A zbog čega? Mislim, šta je tu?
Pa veliki je problem zato što se ta postprodukcija mora, jel, da se, ako hoćete da bude jel, lepo urađena, mora da se radi sa nekim profesionalnim programima, softverima,
to košta
i to smo, a mi nismo imali nešto preterano puno para za postprodukciju i to smo radili uz pomoć prijatelja raznih koji rade u nekim velikim što studijima, što montažama, što tako nekim poslovima i oni su nam u trenucima kad nisu radili svoj posao od koga žive i od koga zarađuju, mogli da nam pomognu i da odrade nešto na ovom filmu. Tako da smo se na taj način snalazili po prijateljskoj liniji
i na taj način smo završili postprodukciju filma.
Pa ja da slušam i razmišljam da se tako snalaze svi koji snimaju filmove. Dakle, kad god, kako god da izgleda, uvek se dođe u tu fazu da ti treba studio prijatelja bar na pola sata.
Tako je. Da zato je meni vidiš zahvalnica filma onolika.
Da, da, i to je lepo kada nešto radiš, kada imaš toliki spisak ljudi na koje možeš da se osloniš. Kakvi su ti planovi za budućnost? Mislim, ovo je master rad i verovatno radit ćeš još dosta toga.
Pa da, nadam se. Evo, ja sam tokom leta radio na prvi put na jednom dugometražnom igranom filmu. Radio sam film Taxi Blues u produkciji Victoria Filma. Victoria Filma i Klan Produkcije. Ja sam tu bio menadžer lokacija na filmu. Po prvi put sam to radio. Bilo mi je dosta zanimljivo. Mogu da kažem i dosta naporno.
Dobro.
Jel to nekako ide jedno sa drugim?
Sigurno.
Ali prosto jedno veliko, veliko i novo iskustvo.
I je li imaš neki svoj autorsko-producentski projekat? Mislim, u smislu da budeš autor, producent, autor, kreativni producent, kako smo
da
počeli ovaj razgovor. Pa... Jer dobro ti to ide, dakle, umeš, čuli smo da pratiš svoje kolege na studijama, što je jako bitno, to treba jedan producent da radi, da otprilike pretpostavi kog reditelja može da angažuje
apsolutno,
za koji posao,
apsolutno,
za koji žanr.
Ja nekako prosto, evo, ovim putem savjetujem sve svoje kolege koji su studenti produkcije da prate svoje kolege sa režije, sa montaže, sa zvuka, sa glume. To su kolege koje će posle da ih prati i kroz profesionalni život. Jako je bitno da jedan producent zna koji reditelj šta voli da režira. Ne možete nekom reditelju dati da možete, dajte mu
može
da režira sve nešto, ali to neće biti onako dobro izrežirano kao kad bi on režirao nešto što on zapravo voli. Nešto što je njegov fah. Tako da treba prosto producent sve to da prati i sve to da zna, da bi prosto mogao na pravi način posle da rasporedi uloge u nekom svom sledećem projektu.
A koji je tvoj? ako, mislim, ne moramo, nećemo da malerišemo ako nemaš običaj da govoriš o tome,
ne bi da otkrio, ali razmišljam o nekom projektu u kome bi bio ja možda čak i apsolutni autor, zato što bi to verovatno bio neki eksperimentalni film.
Aha, pa da, normalno, logično.
Da. I tu bi volao da ja budem jedan jedinstveni autor celog tog filma.
Pa, eto
da probam i tako nešto.
Ja ti želim da se taj tvoj plan ostvari i s obzirom na detaljnost kojom si pristupio u realizaciji Škrga, ja mislim da će se u tome dobro snaći. Hvala Miroslave, bio ovo Miroslav Đurđević, producent, kreativni producent filma Škrge, koji je prikazan premijerno na Martovskom festivalu ove godine, a zatim imao do sada bogat festivalski život, a nadamo se i dalje, takvi su ti planovi. Hvala poštovani slušalci na pažnji. Ja sam Nevena Matović, a današnju emisiju realizovali su Katarina Karakušević, Predrag Vrasić, Rado Ćorović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Thank you.